Osasun sailburuaren propaganda, 2026ko promesak gaur egunerako murrizketak. Kontxi Rebollo Ortega, Ramon Ugarte Libano eta Jose Ignacio Martínez Ortega. Gabonetan aplikatzen diren murrizketak ez dira ez puntualak ez ezoikoak. Urtez urte errepikatzen dira, baita aste santuan eta udan ere guztira 5 hilabetez. Murrizketa estrukturalak dira, eta osasun sistema publikoaren zutabe den lehen mailako arreta eraisteko politika iraunkor bati erantzuten diote. Aurten, osasun sailburuak kontingentzia plan edo zerbitzuen berrantolaketa bezala izendatu dituen arren urteroko murrizketen izenorde besterik ez dira. Aldiz, herritarrek bizi duten errealitatea ezaguna da. Ordutegi murrizketak, zentroen itxierak, medikurik gabeko txandak edo mediku egoliarrekin hartatutako txandak eta orokorrean langileriarik eza. Batez ere, familia medikuntzan eta pediatrian. Ondorioak argiak dira, itxaron zerrendak handitzea, osasun arreta murriztua eta larrialdiak kolapsatuta. Ez da kasualitatea, ospitaleetan gero eta gaixotasun infekzioso larri gehiago hartatu behar izatea lehen mailako arretan hartatu beharrean. Etengabeko arretako guneak, eak hobeto hornitzeak lan karga hori saiestuko luke. Gainbehera orokortu honi gardentasun falta kezkagarria gehitu behar zaio. Informazio urria, zehaztu gabea eta eskura dauden baliabide errealak zehazten ez dituzten ehunekoetan oinarritua. Ez da kasualitatea. Murrizketen eraginei buruz azalpenak emateari utzi eta komunikabideen fokua promesa handietara, milioi askoko iragarpenetara eta lep irrealetara bideratzeko sailburuaren estrategiak aldaketa bati erantzuten dio. Zehaztapen gutxi, epe mugarik ez eta aurrekontu argirik gabe. Titular asko eta mami gutxi, beraz. Horrela, osasun publikoaren narriadura estaltzen saiatzen da, gero eta pertsona gehiago osasun pribatura bultzatuz. Gaur egun, EAEko biztanleen 93%-ek dauka mediku asegurua, duela 6 urte baino 56% gehiagok. Etekin handiko negozioa da, non ez kasualitatez osasun saileko eta osakidetzako kargudun ohiak jasotzen dituzten euren administrazio kontseiluetan. Osakidetzako eguneroko errealitatearekin alderatuz gero, berehala erortzen den normaltasun kontakizun bat inposatu nahi da, non azpiegiturak irtenbide gisa aurkezten diren, naiz eta arazo nagusia ez diren eraikinak, baizik eta horiei erantzuteko langile falta. 8 urterako 1.600.000.000 euroko ustezko inbertsio historikoa aurkeztu dute, baina, finean, 220.000.000 ingurukoa da urtean azken urteetakoen oso antzekoa. Inbertsio horien banaketa argigarria da. 200.000.000 baino ez lehen mailako arretarentzat, gaixotasunean oinarritutako ospitale eredu bat sendotuz, osasunaren prebentzioaren eta sustapenaren kaltetan. Gainera, inbertsio horien 67% 2028-tik 2032 bitartean burutuko dira. Hala, Gasteiz hegoaldeko auzoetarako osasun zentro berria bezalako premiazko beharrak, gutxienez, 2031 arte atzeratuko dira. Eskualdeen arteko ezberdintasunak larriagotzen dituen atzerapen justifika ezina. Halaber, 2026ko 5.425 lanpostuko lep bat iragarri da, eta horietatik 2160 berriak direla ziurtatu du sailburuak. Profesional gehiago ekarriko dituela dio egonkortasun gehiago. Ez da egia. Ustezko postu berri horietako bat ere ez da benetakoa, 240 onkologikoaren integrazioagatik surrogatutako langileei dagozkie. Beste 1920 lanpostu koderik gabekoak dira aspaldidanik aldi baterako langileek betetzen dituztenak, ezinbestekoak izanik ere egiturazkotzat aitortuta ez daudenak, gainerakoak, behin-behineko langileek estaltzen dituzten lanpostu estrukturalak dira, baina ez berriak. Ondorioz, behin-behinekotasun tasak gora egiten jarraituko du Europako Batasunak eskatzen duen 8%-tik oso urrun. Lepak ebazteko geldotasunak aplikatu den birjarpen tasa txikiak. Gaur egun erretiroa hartzen duten langileen kopuru handiak eta Osakidetzak beste 1.463 postu kodetzeari uko egiteak behin-behinekotasuna mantentzea dute arau eta helburu. Gainera, betetzen zailak diren lanpostuetarako leparen porrota kudeaketa txarraren adibide nabarmena da. Osakidetzak ez du jakin lanpostua lortu duten langileen 45% Osakidetzan bertan mantentzen. Lan baldintza duinik gabe, pertsona askok lanpostu horiek eszedentzian uztea erabaki dute. Ildo beretik, lehen mailako arretan psikologiako lanpostu batzuk sortzea ez da nahikoa eta ez dio erantzuten egungo gizartearen premien azterketa zorroz bati. Ez dute osasun mentaleko langileen edo pazienteen iritzirik jaso. Gainera, legeztatutako prestakuntzarik gabe sortu ziren epaitegietan lege errekurtsoak aurkeztea eragin duena. Horrez gain, osasun mentala esien kontrolpean jartzeko proposamena eginda osasun mentaleko langileen artean ezinegona sortuz. Baliabideak, ekonomikoak eta langileenak ospitaleen alde gutxituko diren beldur dira, horrek arreta komunitarioa, kalitatea eta irisgarritasuna are gehiago ahulduko dituelakoan. Bestalde, sailburuak azpimarratu du zentro pribatuetarako aurrekontua 5,6%-koa dela, baina ez ditu kontuan hartu beste 250 milioi zerbitzu pribatizatuetarako jartzen direla. Sukaldeak. Garbiketa, segurtasuna, informatika, garbitegia, osasun garraioa, aholkularitzak. Guztira, privatizazioa 11%-ra iristen da. Eskualdekoa izango ez den ospitale bat iragarri da Tolosan eta Asunción Klinika Publiko egitea baztertu naiz eta aukera horrek gizartearen babes handia izan. Erabaki horrek 6 urte atzeratuko luke behin betiko konponbidea. Plan funtzionalik eta bermerik gabe Donostia ospitalearen edapen gisa jardungo lukeen eta bere zerbitzuak Gipuzkoako herritar guztiei zabalduko lizkiekeen erabakimen handiko zentro baten itxura du, Tolosaldeko herritarrei erantzun beharrean. Konpromiso irmoak eskatzen ditugu gainontzeko eskualdeetako ospitale publikoen pareko arreta bermatuz eta Tolosaldeak jasan duen diskriminazio historikoarekin behin betiko amaitzeko. Izan ere, deigarria da sailburuak publikoki prebentzioan, osasunaren sustapenean eta gizarte determinatzaileetan oinarritutako eredu baterantz biratzea defendatzen duen bitartean. Aurrekontuek, osasun publikoa baztertzea gastu sanitario globalaren 1,5% eskas batekin eta lehen mailako arreta 14,2 inguruan mantentzea. Europako Batasunak gomendatutako gutxieneko 25%-tik oso urrun. Porrot egin duten arren, lehen mailako arretako plan estrategikoak mantendu dira, eta berriro ere aparteko orduak erabili dira itxaronaldi gehien dituzten osasun zentroak betetzeko. Formula zaharkitu eta ez eraginkorronek arretaren iraupenerako familia mediku bera urteetan zehar, joera ahultzen du prekarizazioa geldiaraziko duten lantalde eta lan baldintza duinen aldeko apustua egin beharrean. Eraldaketa eta osasun digitalean 100 milioi inbertitzeak ere kezkatzen gaitu, pazienteen datuak aseguru etxeen eta beste enpresa pribatu batzuen esku ez geratzeko berme nahikorik ez dagoen heinean. Azken finean, sailburu jauna, osasun publikoak ez du propagandarik behar, baizik eta egoera kezkagarri bat zuzentzen duten egitateak. Gaur egungoa, funtsean, zuk kargua hartu zenueneko egoera tamalgarri berbera da. Gelditasun honen aurrean, gizarte mobilizazioak soilik behartu ahal izango ditu oraindik iritsi gabe dauden konponbideak.